Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի ապրիլի 24-ն է, այսօր աշխարհասփյուռ հայությունը հարգանքի տուրք է մատուցում հայոց մեծ եղեռնի բյուրավոր զոհերի հիշատակին։ Մեր թղթակիցները ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն ռեպորտաժներ Երևանից եւ այլ քաղաքներից, պետական պաշտոնյաները, քաղաքական հասարակական գործիչները, հազարավոր շարքային հայաստանցիներ այս րոպեներին այցելում են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ապրիլ 24-ը հայությունը հիշատակում է աշխարհ քաղաքական միանգամայն նոր իրավիճակում, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում տեղի են ունեցել արյունալի մարտեր, տասնյակ զինծառայողներ, խաղաղ մարդիկ զոհվել են։ Հետևաբար այսօր այդ ամենը ակամա դիտվում է մեկ ընդհանուր պատկերի մեջ։ Հայաստանի քաղաքացիները հարց են տալիս երկրի քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներին, ինչպես հզորացնել բանակը, արդար եղանակով կարգավորել հակամարտությունը եւ երաշխավորել Հայաստանի ու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսօր այդ հարցերին են անդրադարձել վարչապետ Արտակին Գործոց եւ պաշտպանության նախարարները, իշխանության ընդդիմության բարձրաստիճան լիդերները, իմ գործընկերներ Սարգիս Հարությունյանը եւ Կարլեն Ասլանյանը, նրանց տեսակետները կներկայացնեն ձեր ուշադրությանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան.
Ասել, որ իշխանությունը որևէ մեկին չի հովանավորել, չի հովանավորելու, որ ինքը հարկեր չվճարի եւ Հարստանը ապուրինի։ Մենք դեմ ենք եղել, դեմ ենք լինելու, եւ յուրաքանչյուր նման դեպք, որ մենք կհայտնաբերենք օրենքի լիովին խիստ պահանջով, մենք ուրեմն մարդկանց պատժենք։ Դա է մեր
մոտեցումը։ Ես
կարծում եմ ձեր հարցը ան տրամաբանական է, ան հիմն է եւ նաեւ կոռեկտ չի։ Որևէ փաստ, որևէ դեպք չեք կարող ասել, որ վարչապետը օգտվելով իր լիազորություններից իր դիրքից հարստություն է կուտակել։ Դա իհարկե չեմ լսել որևէ մի քաղաքացի, լրագրող, քաղաքական գործիչ, որ կանգնի եւ ասի վարչապետը այս ծրագրերն է իրականացրել, այս մոնոպոլիան ունի եւ հարստացել է ապօրինի ճանապարհով։ Եթե որևէ քաղաքացի, նորից եմ գրկում, քաղաքական ուժ կլինի եւ նման հարցադրում կանի հիմնավոր, ես պատրաստ եմ պատասխանել,
բայց ապրիլի
13-ին լրացել է վարչապետ նշանակման 2 տարին եւ ես նորից եմ ուզում ձեզ բոլորի տասել եւ նաեւ Հանդրուսյանը, ես որևէ քայլ չեմ իրականացնելու, որ իմ քայլերի համար ամաչ եմ։
Հարցնում են որտեղից դղյակները, որտեղից շքեղը։
Դրա մասին ես պատասխանել եմ մի քանի անգամ եւ դա բոլոր հայտարարում հիմնավորված կա, աղբյուրները դու կարող եք ծանոթանալ, ոչ թե հավատալ անհիմն հերյուրանքներին։
Պարոն վարչապետ, պատրաստ եք վաճառել, օրինակ ձեր ունեցածքի մի մասը առանձնատունը, եթե հարկ լինի, բանակի միջոցների համար։
Եթե անհրաժեշտություն լինի, միշտ պատրաստ ենք, բայց մեր պետությունը որևէ նման ֆինանսական խնդիր չունի սպառազինություն ով զինելու մեր բանակը։ Դուք հերիք է ժողովրդին թույլտվության մեջ գցեք։ Դուք ձեր քայլերով, ձեր սուտ տեղեկատվությամբ մարդկանց, հասարակությանը, քաղաքական ուժերին, ժողովրդին տանում եք դեպի
մարդիկ տեսնում են
ձեր կուլտուրա ունեցեք, որ ես պատասխանեմ, հարցեքը պատասխանեմ։ Եվ ձեր պահվածքը հենց դա բերում է մի երևույթի, որ դառնում է անկառավարելի, այսինքն մարդկանց ձեր սուրբ գործն է, նաև պարտականությունը մարդկանց ճիշտ ինֆորմացիա ունեմ տրամադրելու, ի նկատ ունեմ հասարակությանը։ Իսկ դուք մտածում եք ինչ որ հարցեր տակ, սուր հարցեր տակ, դրանով ձեր հեղինակությունը բարձրացնեք։ Դա իհարկե բոլորին չի վերաբերում։ Այդ դու կոնկրետ ձեր հարցերով դուք ուղղակի ինչ եք ուզում ասնեք, ինչ եք ուզում դուք, ինչ եք ուզում ապացեք, անհիմն է, հասկանում եք։ Դուք ժողովրդի անունից իրավունք չունեք խոսել։
Ես որպես ժողովրդի
հարցը, ժողովրդի մասնիկը ես քեզանից լավ եմ։
Արտակին Գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյան.
Պայմանավորվածության մասին Լավրովի հետ մենք հայտարարեցինք մամլոյացուցի ժամանակ, որևէ գաղտնի բան չկա, այսօր բանակցություններին լուրջ վնաս է հասցվել ռազմական լայնածավալ գործողություններով ագրեսիվ Ադրբեջանի կողմից, եւ պետք է համատեղ երանախագահների հետ, միջազգային հանրության հետ ջանքեր գործադրենք, որ այդ հարվածը, որը հասցրել էր խաղաղ կարգավորմանը, բանակցություններին հնարավոր լինի հաղթահարել, չնայած շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետև կան զոհեր, իսկ դա անվերականգնելի է։ Եվ միջազգային հանրությունը այսօր դրանով է զբաղված, որպեսզի հնարավոր լինի Ադրբեջանին կարգի հրավիրել և բերել կառուցողական դաշտ, որպեսզի հնարավոր լինի բանակցությունները շարունակել։
Ինչ փաթեթ
է բերել բանակցություններին, որևէ այլ ընտրանք չկա։ Փաթեթ գոյություն չունի և Լավրովը դրա մասին նաև հայտարարեց։ Եվ շինցու ինչ որ հարցեր և շինցու ինչ որ բաներ պետք չտա։
Իսկ ինչ
առաջ ասեկոսների վրա հիմնված ինչ որ այսպիսի եզրակացություններ անել իմաց չունի։ Լավրովը ինքը հայտարարեց, որ այսօր պետք է ջանքերը ուղված լինեն հետաքնության մեխանիզմի ստեղծմանը, այլ միջոցների հայտահայտմանը, որպիսի կայունություն ստեղծվի, որպիսի ապահովվի անվտանգությունը տարածաշրջանում և հնարավոր լինի ավելի հարմար և ավելի նպաստավոր պայմաններում բանակցությունները շարունակել։ Սա է ասել Լավրովը
և ինչ առաջարկներ է բերել պարոն նախարար։
Որք արդեն 5-րդ անգամ եք հարցնում առաջարկներ կամ հարցնում եք ինչ որ փաթեթի մասին։ Այդպիսի փաթեթ Լավրովը չի բերել։
Իսկ փողզիչումների մասին խոս գնացել է։
Ինչ փողզիչումների մասին,
երբ որ առաջարկների հետ կապված
այդպիսի բան չի քննարկվել Լավրովի այցելության ժամանակ։ Իսկ ընդհանրապես կան առաջարկներ երանախագահների կողմից, որոնք արվել էին 5 հայտարարության մեջ, 5 հայտարարությունների մեջ, նախագաների մակարդակով, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի հայտնի հայտարարությունները, որոնց հիման վրա Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ կարող է գնալ շարունակել բանակցությունները, գնալ կարգավորմանը, իսկ Ադրբեջանը անտեսում է։ Սա է իրականությունը, եւ սա է պատճառը, որ պետք է միջազգային հանրությունը փորձի հնարավորինս անել, որպեսզի Ադրբեջանին բերի կառուցողական դաշտ։
Բայց կարգավորումը տարածքների հաշվին, պարոն Նալբանդյան։
Կարգավորումը այն է, ինչ որ հայտարարվել էր բազմիցս Հանրապետության նախագահի կողմից և նաև արտգործնախարարի կողմից, ինչ որ նոր բաներ պետք չի հնարել, այն առաջարկները, որոնք արվել էին, եթե դրանք ձեռնտու լինեին Ադրբեջանին, ապա չէր մտնի այս փակուղի և չէր գնալ այս գործողությունների։ Ձախողվեց բանակցություններում, դրա համար փորձեց ռազմական ճանապարհով ինչ որ լուծումներ գտնել, ռազմական ճանապարհով էլ ձախողվեց, ստիպված է լինելու վերադառնալ բանակցությունների սեղան, որտեղ այլ ընտրանք չկա, այլ ճանապարհ չկա, բանակցությունները պետք է շարունակեն։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան։
Ու գիտեք որ սովորաբար լարվածություն կամ խախտումներ, ոտնձգություններ լինում են հիշարժան օրերի, հանգստյան օրերի շրջանակներում, եւ հակառակորդը փորձում է այսպես ճշտել զգոնությունը։ Երեք լարված է եղել իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հյուսիսային հատվածում, Արտակերտի շրջանում կրակոցների թիվը ավելացել են, ականանետներից են կրակոցների թիվը ավելացել։ Այսօր առաջի գծում գտնվող ստորաբաժանումները իրենց պաշտպանական դիրքերում են, հստակ վերահսկում են իրականությունը, իրադրությունը և պատրաստ են ցանկացած գործողություններ։
Պարոն նախարար, պաշտոնապես կարծես թե հակառակորդը հայտարարել է, որ եթե չեմ սխալվում, տանկ է խոսվել, ինչ
դա Ադրբեջանի պաշտոնական հերթական բացահայտ սուտն է։
Պարոն Օհանյան, երեք տեղեկություններ տարածվեցին, որ Ադրբեջանը հայտարել է կրկին ռազմական ճանապարհով հարցի լուծման մոտենալու մասին, լայնամասշտաբ գործողությունների սկսման վտանգ կա, ինչ ենք հիմա սպասում։
Գիտեք, հիմա մենք վերահսկում ենք իրադրությունը, ձեռք է բերված ժամանակավոր այսպես հրադադար, որը որ պետք է մեզ հետ տանի 1994 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված հրադադարին, ստորագրված ԵՌԱԿՕ, ընդ որում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության կողմից, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ հրադադարը պաշտպանվի, որովհետև հրադադարի պաշտպանումը, վստահության մթնոլորտի ստեղծումը, միջազգային հետաքննության մեխանիզմների ձևավորումն է, որ նաև հիմք կհանդիսանա հետագայում բանակցային գործընթացում առաջընթաց ունենալ, թե ինչ նպատակներ ներ ունեն այսօր, մենք իհարկե այդ ուղությամբ աշխատում ենք եւ հայկական բանակը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը պատրաստ են ամեն ինչ անել, ետ մղել ցանկացած ոտնձգություն եւ ապահովել Արցախի անվտանգությունը։
Աննախարար, նաեւ դժգոհություններ հնչեցին, գիտեք, որ բանակը ստանդարտաժշտության պատրաստ չէ, նաեւ պետք է բարեփոխումներ, նաեւ գիտեք, ինչ կարող եք ասել սրա հետ կապված։
Ես գտում եմ, որ այսօր հայկական բանակը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրները իրականացնելու համար։ Եվ այն բարեփոխումները, որ իրականացվել են վերջին տարիների ընթացքում եւ զինված ուժերի զարգացման պլանը, որը որ ձևավորվել է միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից 2 տարի աշխատանքի արդյունքում, համապատասխանում է պատերազմի այսօրվա բնույթին։ Պարզապես փոքրինչ այսպես առաջնահերթություններ կարող են լինել, այդ առաջնահերթությունների վրա մենք այսօր շեշտը դնում ենք։ Այսօր ոչ միայն ես, այլ նաև բոլորն են ասում, որ երբևիցե թույլ չեն տա, որ Արցախում լինի ճնշում Արցախի ժողովրդի վրա եւ եւս մեկ անգամ կրկնվի այն, ինչ որ եղել է 101 տարի առաջ, եւ այսօր ես ուզում եմ, որպեսզի մենք գլուխ խոնարենք ոչ միայն 1.5 միլիոն զոհերի, այլ հայրենական պատերազմի, արցախյան ազատամարտի, ետպատերազմյան տարիների, չմոռանանք նաեւ 2014-15 թվականի լարվածության ընթացքում մեր տղաների հերոսությունները, եւ իհարկե այս ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի մեր հերոսների հիշատակի արժե, որոնք որ մեր ազգին հպարտություն են բերել։
Պարոն Անյան, վերջին ասուլիսի ժամանակ արգորս նախարարն եւս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Կազանյան փաստաթղթին Հայաստանը չէ, որ դեմ է, եւ դրան նախորդող փաստաթղթերն իսկ դրանք բոլորը շրջաններ հանձնել են ենթադրում, ի՞նչ է։ Բանակը ինչպես է վերաբերվում այդ կոնկրետ այդ կետերին, ինչպիսին է հենց բանակի դիրքորոշումը։
Ուրեմն քաղաքական գործընթացներին համապատասխան գնահատական տալիս են քաղաքական ղեկավարները, որոնք որ զբաղվում են դիվանագիտությամբ, բանակցային գործընթացով։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ այս իրավիճակում ոչ մի թիս հողզիջելու մասին խոսք անգամ չի կարող գնալ, եւ այս իրավիճակում միայն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, վստահության այսպես եզրեր գտնենք, մթնոլորտ ստեղծենք եւ փող համաձայնություններ լինեն։ Իսկ այդ փող համաձայնությունների շրջանակներում կարող է համապատասխան ելք ստանալ արցախյան հարցի լուծումը միայն ու միայն խաղաղ ճանապարհով։ Երկխոսություն է պետք, եթե այդ երկխոսությունը չկա, ինչի մասին խոսք կարող է լինել ապագայի վերաբերյալ։
Պարոն Հոնյան, եւ նաեւ տեսակետ կա, որ հիմա բեկումնային փուլը եւ Լեռնային Ղարաբաղը այս փուլում կարող է վերադառնալ բանակցությունների ցեղանի շուրջ այս առումով ծննդնակապակցություն։
Այսօր կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ամբողջ ներուժը այդ ուղությամբ աշխատում է, իսկ անձամբ իմ տեսակետը միշտ էլ եղել է, որ ուրեմն Արցախը որպես հակամարտության կողմ պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Այս կամ այն կերպով ինքը մասնակցում է այսօր իհարկե, բայց ինքը համիջական մասնակիցը պետք է լինի բանակցություններին։ Հակառակ դեպքում հարցի լուծման վերջնական փուլում մենք պետք է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության հետ նորից զրույց սկսենք։
Իսկ դրա նախադրյալները կան հիմա։
Պետք է ստեղծենք։
Այդ դեպքում Ադրբեջանի կողմից էր եղել հրադադարի համաձայնության մասին առաջարկություն, ինչու հայկական կողմը չի ընդդել, որպեսզի Ղարաբաղն էլ ներգրավվի որպես կողմ։
Ղարաբաղը ներգրավված է որպես կողմ, եւ կարծում եմ, որ 1994 թվականի հրադադարի մասին ստորագրված պայմանագիրը այսօր էլ գործում է։ Պարզապես այն, ինչ որ ձեռք է բերվել այդ մարտական գործողությունները կանգնեցնելու համար, այդ ժամանակ ձեռք է բերվել համապատասխան միջնորդություն, որին մասնակցել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի։
Ռուսական կողմից պարազինության ձեռքբերման հետ կապված ինչ նորություններ կան պայմանագիրը, որ կան։
Աշխատանքները ընթացքի մեջ են, արագացված տեմպերով են գնում։
Պարոն Հանյան, նախագահի երեկվա հայտարարությունը, նա կոչ արեց մատնացույց անել ագրեսորին, բարձ դարձավ, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը ավելի կտրուկ է դարձել։ Որն է մեր վերջին փոխզիջումների սահմանը, միչե որտեղ ենք մենք պատրաստվում փոխզիջումների
հետ։ Այսօր ես ոչ մի փոխզիջման մասին չեմ կարող խոսել եւ չեմ տեսնում։
Ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյան։
Պանովանցյան, ապրիլյան ռազմական իրադարձությունների ընթացքում անկարան փաստորեն բացահայտ զորակցություն, աջակցություն հայ հայտնեց Բաքվին։ Այս ֆոնին հայ-թուրքական այս հաշտեցում ասված այդ նախաձեռնությունը արդյոք նոր իրավիճակի առջև կանգնած չենք։
Չէ, ասի նոր իրավիճակ է, դա արդեն վաղուց արգա իրավիճակ է։ Թուրքական քաղաքականությունը դեպավես հիմնված եղել է ժխտողականության վրա, Ադրբեջանի միագոմանի աճակցության, թե ռազմական, թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, և Հայաստանի բոլոր ջանքերը առանց նախապայմանների հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ մերժվել են Թուրքիայի կողմից, և ես առաջ անգամ չէ որ ասում եմ, որ կամ պիտի առանց նախապայմանների հաստատվեն այդ հարաբերությունները, կամ արդեն ժամանակն է, որ Հայաստանը ինքը նաև դնի իր նախապայմանները, վերադարձնելով այդ հարաբերություններին սիմետրիան, հավասարությունը։ Իսկ դա անելու համար մենք բոլորս գիտենք, որ մենք ներքուստ պետք է ամուր լինենք, արդար լինենք, բոլորս զգում ենք, որ գտնվում ենք այսօր եղերածին ներքին և արդաքին հնարավոր նոր աղետների առաջ, և անհրաժեշտ են արդահերտ լուծումներ, գլխավոր գերակույն պատասխանատվությունը բնակվում է Երևանում, և քայլեր պետք է կատարվեն վաղվանից սկսյալ կանխելու համար հերթական գորուսները, թե արդաքին, թե ներքին։ Գարզում եմ, թե շատ անհանգիստ և վտանգավոր շրջան ենք մտնում, և իսկապես մեր երկիրը պետք է փրկենք։
Պան Հովանեսյան, փաստորեն Ռուսաստանը, նաև Հայաստանի իշխանությունները ակնարկում են, որ Կազանյան փաստաթուղթը կարող է, քանի որ չի մերժել Երևանը, դա կարող է վերադառնալ բանակցությունների սեղան, ձեզ համար սա ընդունելի տարբերակ է։
Ոչ, ինձ համար որպես առաջին արտգործ նախարար, այն ժամանակ, դրանից հետո որպես ժառանգության հիմնադիր և որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես և մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնություն, մեր ազգը մերժում է թե Մադրիդը, թե Կազանը, թե ցանկացած այլ սկզբունք, փաստաթուղթ, որոնք ընդունվել են թեկուզ որպես հիմք Հայաստանի նախորդ և ներկայ իշխանությունների կողմից, որոնք զիջում են հայրենի եզերքը։ Կարծում եմ, որ այդ իշխանությունը, որը դիտարկում է ստորագրել, ընդունել է, կամ սրանից հետո չի մերժում, ինքը ուղղակի մեղսագից է և դավադիր Հայաստանի զիջմանը, հայրենիքի կապիտուլացիայի, և ինքը պետք է ինքնահրաժարականի գնա։ Ես կարծում եմ, որ այդ քայլի նախաշեմին ենք, և ազգային վստահության նոր կառավարությամբ ճանապարհ բացենք արդահերտ լուծումների, որոնք կբերեն Հայաստանի դիվանագիտական և քաղաքական դիրքերի ուժեղացման։ Դուք նաև գիտեք, որ մենք արդեն 25 տարի բաշխումնաբես կողմնակից ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության ճանաչման Հայաստանի և միջազգային հանրության կողմից ուշացած է, բայց այժմիական է այսօր։ Ադրբեջան իր գործողություններով, ռազմական հանցագործությունների դիրարմամբ, դիվանագիտական գործընթացները կանխագալ ընդունելով, բացարելով Արցախի ինքնիշխանությունը, ինքը արդեն դաբալել է բանակցային գործընթացը, և ուրեմն Արցախը ինքը պիտի որոշի, թե որոնք են բանակցային իր հարցերը, սահմանի դելիմիտացիա, անվտանգության խնդիրներ, քաղաքտականների հարցեր, այդ թիզ հողի խնդիրները, Շահումյանի հարցը, Գեդաշեն, Մարդունաշեն և այլն, դրանք Արցախը պետք է լուծի, իսկ Հայաստանը ինքը պիտի ճանաչի Արցախը, պիտի մտնի ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ իսկ կոմից ճանաչված սուվերեն ինքնիշխան Արցախի հետ, և եթե մենք ունենանք լեգիտիմ իշխանություն, ունենանք ժողովուրդ, որի առջև հաշվետու է այդ իշխանությունը, մենք կարողանանք նույն դաշնակից Ռուսաստանին, եթե իսկապես դաշնակից է, ասել ոչ շնորհակալություն, և նույն դաշնակից Ամերիկային, Իրանին, Եվրոպային ասել, որ սա է մեր ազգային շահը։
Եվ վերջին հարցը ռուսական զենքի մասով Ադրբեջանին վաճառքի, Սերժ Սարգսյանը Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը փաստորեն դժգոհեց, որքանով էր ադեկվատ Հայաստանի իշխանությունների կեցվածքը։
Դատաբարդելի համարում եմ, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը որևէ ձևով օգնում է մեր թշնամուն զենքով, զինամթերքով, որի միջոցով մեր քաղաքացիները, մեր զինվորները ռմբակոծվում են, սպանվում են, կլխատվում են, և կարծում եմ, որ փաստացի իշխանությունները իրենք և իրենց գործողությունները իրավաչափ չեն, ադեկվատ չեն։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում հարգանքի տուրք են մատուցել մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին, ուղերձով հանդես է եկել Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքիեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։
Խաղաղություն ամենեցուն եւ
զարմանալի օրը, ապրիլ 24 ցեղասպանության օր, բայց այն այսօր համընկավ Խաչի Երևան տոնի հետ։ Եկավ սովետական աստվածամերժ իշխանություն, անօրեն կերպով Ստալինը Ղարաբաղը, Արցախը տվեց Ադրբեջանին որպես նվեր, Ուտիկը, Նախճևանը, 91-ին դարանք անկախ, 91-ին էլ աստվածամերժ այդ կայսրությունը հլուզվեց, Քրիստոս գալիս եւ ասում է. Ահա ես եւ ապրել 24-ը, իմն եմ, Սուրբ եմ, ես իրենց հետ եմ, ես ձեզ հետ եմ, հայ ժողովուրդ, օրդնյա լինի, հիշատակը, սրբոց եւ արդարոց, նաեւ այսօրվա նահատակած սրբոց ազգիս Հայոց, ամեն։
Այդպիսի ծանր ու մեծ հանցագործությունների համար ինչպիսին ցեղասպանությունն է, շատ ավելի մեծ ժամանակահատված է պետք, որպեսզի ճիշտ կարողանան կողմնորոշվել միջազգային կառույցները եւ այն պետությունները, որոնք այսօր իրենց վրա կրում են միջազգային հարաբերություններում որոշակի ուղղորդում տալու այդ կարևոր գիծը։ Հենց այն օրն է, որ պետք է ասել, պայքարը չի ավարտվել, մեր ճանաչման այդ գործողությունները չեն ավարտվել, օրվա հրամայականը դա տարածաշրջանում խաղության և կայունության հաստատումն է։
Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժի հերոսը 103 տարեկան է։
Մեծ հասակներին դժվար է ասել, թե ոնց եք, ժամանակը անցել է, ոնց ժամանակ չի։
Երևանից ոչ հեռու Պտղնի գյուղում ապրող 103-ամյա Հերսիկ Մաթևոսյանը բազմաթիվ կռիվներ տեսած Սուրմալու գավառից է Հայաստան փախել։ Ասում է, կոտորածների վտանգից իրենց հեռու էին համարում Ռուսաստանի, իսկ հետո արդեն Երևանի նահանգի կազմում գտնվող Սուրմալույում։ Բայց 1918 թվականին ստիպված են եղել թողնել հայրենի գավառը, տունտեղն ու Արևմտյան Հայաստանի իրենց հայրենակիցների նման բռնել գաղթի ճամփան։ Թուրքիան զավթել է նաև Սուրմալուն։
Սեփական սելով, որեղ պարս, լծելով մեզ էր, մենք էլ մանդրվունդը բաներ էինք, տերելով մեծը, հացը տվելով տեղներս, ու տերով կամաց, կամաց, հեկել հասել ենք, այս մեղցնի եկեղեցում բակը։
Իրան լծել են։
Ես էի, որեղ պարս, աղջիկներ, որեղ պարս, բաներ, անգամ հարևանի երեխեքից էլ կային, դժվար ասել, ոնց ենք եկել։
Դժվարին կյանք տեսած ձեր կնոջ համար ամեն ինչ տանելի է, բացի պատերազմից։ Տխրում է, անգամ կյանքի վերջին տարիներին պատերազմների մասին լուրեր է ստանում։ Համեմատում է նախկինն ու ներկան և ասում, պատերազմի վնասներն անդառնալի են բոլոր դարերում, իր միակ ցանկությունն է, որ դադարեն պատերազմները։
Պատերազմում զենք են օգտագործում։ Այնպիսի զենք, որ իրանք էլ առաջի անգամ են տեսնում այդ զենքը։ Պատերազմը գոյություն չունենա, պատերազմը վերացրել, որովհետև այդ պատերազմը զզվելի է բոլոր երեխաների համար, ոչ մի երեխա թող չիմանա պատերազմը ինչ բանա։
Ղարաբաղի ադրբեջանական վերջին քարոյա պատերազմի մասին նրանել են լուրեր հասել, ասում է որդին։
Նա սկզբից սկսեց վախենալ, վախենալ, որ ասում էր կհասնեն հիմա պտերնի։ Դրանից հետո ես արդեն խուսափեցի պատմել ամեն օր, ասենք ինֆորմացիա տալելի, ազեցի արդեն վերջացել, ազեցի հաշտության պայմանագիրը ընկել, որ էլ չի լինելու պատերազմ։
Իր կողքին ապրող որդին Արմենն է այսօր նրա մշտական զրուցակիցն ու խնամողը։ Չնայած 70-ամյա Արմենն էլ արդեն առողջությունից դժգոհում է, բայց տարեզմորն աչքի լույսի պես է պահում։
Դու որտեղ էիր աշխատում։
Ես աշխատում էի Գորսկոմի ապարատում։
Պաշտոնոտին չէ։
Որպես գլխավոր ինժեներ եմ հասկացար գործերությունը։
Բդու պատասխանատու էի այդ ժեկերի աշխատանքի համար, ամեն մի ժեկ մի 10 հոգի աշխատող ունեին,
Դեմ չեմ։
Մեր հիացմունքին, թե մեկ դարը բոլորած կինը լիարժեք գիտակցության մեջ է, անգամ հետաքրքիր զրուցակից սրտնեղեց։
Կարծում էի, թե ես որ 100 տարեկան եմ, ասեն կեզված եմ, հա՞։
Ասում ու սկսում է մեզ հարց փորձանել։ Ամբողջ օրը տնից դուրս չի գալիս, եկողներից էլ շատ բան իմանալ է ուզում։
Իսկ մեկ նորություններ եք տեսնում, ոնց որ ասած զարգացած տեխնիկա, զինամթեր, ես չգիտեմ, զենքի նոր տեսակներ, դուք եք նորություններ անում։ Մեր ժամանակվես նորություններ գոյություն չուներ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիրահայերի համար մի եղերն էլ այս օրերի պատերազմն է, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ես հա դարակիր կարավանները դեպի հարավ, խորտանան, դեպի համա, հետո դեպի դերձոր։ Այս գծիկները ցույց կտան դարակության ժամանակ։
Քեսաբահայ գրող լեզվաբան Հակոբ Չոլակյանը մի քանի գրքերում ամփոփել է հայերենի բնակավայրի արյունալի պատմությունները։ Հայաբնակ շրջանը, որը դեռ մեկ դար առաջ գտնվում էր Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո, անցած մեկ դարում 3 անգամ դատարկվեց, 2 անգամ երի թուրքերի կողմից, մի անգամ էլ 2 տարի առաջ սիրիական պատերազմի ժամանակ։
Հոմեր կերտաստաններ չնչված են դարակության ճամփաներում։ 8,009,000 բնակչություն կացած է դարակության 1919-20 թվականներում։ Վերադարձող վերապրողներու թիվը 1,000-1,200 է, այսինքն ահավոր հսկայական կորուստ։
Ուսումնասիրելով մեկ դարյա պատմությունը, Չոլակյանը նշում է, Թուրքիայից սահմանակից հայաբնակ շրջանը 101 տարվա ընթացքում կորցրեց իր բնակչության գերակշիռ մասը, սակայն գաղթի ճամփան բռնած քեսապցիների գոնե փոքր մասը հնարավորություն ունեցավ վերադառնալ հայրենի բնակավայր ու չնայած կորստի մեծ ցավին ոտքի կանգնելու շենացնել այն։
Սատ ամբողջ շրջանագին մեջ քեսապը եղավ այն բախտավոր բնակավայրերը մեկը, որ մնաց Թուրքիա հանրապետության սահմաններեն դուրս եւ գրցավ գրքին վերականգնին։ Բայց անոր վերականգնումը թրքական իշխանությունների երբ բազմաթիվ ապացույցներ կան, ես նկարագրած եմ իմ առաջին ադորի մեջ, որ ամբողջ այս հարյուրամյակի հյուսային Սուրյո հայությունը միշտ ալ թրքյո ուշադրության ներքև էր։
Հայրենակիցների պատմությունները ամփոփած գրողի ընտանիքը ևս տարագիրների շարքում է։ Հուզմունքը թաքցնելով պատմում է, որ հորեղբայրն ով մոր հորդորով գիրկներ առել փոքր եղբոր խանձարուրը, գաղթի ճանապարհին կարծելով, թե երեխան մահացել է, նրան թողնում է արդեն մահացածների շարքում ու անցնում առաջ հասնելով մորը։
Սարկիսը գշալք է, բավական դեռ քալել է ետքը, կտեսնե, որ մանուկը ոչ կշնչե, ոչ ցայն կհանե, կնետ է բադին տակ բերտին և գշարունակի, կսե մեր էր, արդեն գարավան է, մեր նոներ շատ կլան ճամպուն վրա մնացոն է, իտնալ այդպես փոքրիկ կնետ, բավական ճամպա երթալի ետքը կհանդիպի մորը, մայրը կսե ուր է ապրամ, կսե մամա մերաց էր տրի պատին, կսե վայ անպիտան, այ իմ դղաս ծան չի անե, մշիկ կնանա, ադիկա չէ մերա, իմ հորը սամա։
Գրողը առանձնացնում է հատկապես թուրքերի կողմից քեսապցի մանուկների առևանգման պատմությունը, երեխաների մեծ մասին կուրացած ու սպանված էին գտել։
Ես կճանշնամ երկու հոգին այդ փոքրիկները, մեկը Պետրոս Աբելյանն էր, և մյուսը նա Երջանկահիշատ Տերենիկ եպիսկոպոս Փոլադյանի քույրն։ Ասոնք մնացած են այդ գործարանի մեջ և այդ քույրերու շարքին, Պետրոսը ավելի հետո գործը ծուցած էր դեսողությունը։
Քեսաբի պատմությունից զատ Հակոբ Չոլակյանը նաև Մուսալերան պատմությունն է հավերժացրել, անձամբ է հանդիպել Սարգիս Կաբակյանին, ով ըստ վկայությունների առաջին փամփուշն է արձակել թուրք զինվորների ուղությամբ։ Օսմանյան բանակի զինվոր Սարգիսը փախչելով բանակից գյուղացիներին պատմում է սպասվող դեպքերի մասին ու նրանց հետ լեռը բարձրանում։
Օսմանյան բանակին ոչմը կբարձրանա գհետաբնտե հայերը, և ուրեմն ցիավորները կմոդենան, կհաստին առաջին խրամանտներուն, Սարգիս Կաբակյանը դարձակի առաջին փամփուշտ, Չոգադի հրամանատարը Գրիգոր Գինացյանն, մյուսերը կփախչի, գվացիները Սարգիս Կաբակյանի հետ կվազեն, և կտեսնեն, որ մարդը մերեր է, գվացիները մեն մնան, ձերքերը ծունգերուն զարնելով կսեն, հե վախ, աշխարի վերջը եկավ, Օսմանցի զինվորը գսատկի, ահա վասի գսատկեցա։ Ընտրնում գար, որ Օսմանյան բանակի զինվորը չի մեռնիր կնդա։